det her.
Vi får byer og kun lidt sol indimellem i dag. Byerne kan nogle steder være ret.
Så er vi i gang med en sommerudgave af Cordua
og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Indvandringen har en pris. Den kommer danskerne til at betale med mindre velfærd i de kommende år. Det hævder forfatteren Morten Urskov i en ny aktuel bog. Ham taler vi mere om en halv time.
Men nu skal vi et stykke tilbage i den politiske Danmarks historie, og det sker i selskab med tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen fra De Radikale Venstre. Og vi skal tale om den radikale, i hvert fald den sidste radikale statsminister, Hilmar Baunsgaard, der var statsminister i Danmark for cirka 40 år siden. Og vi skal lige høre et klip med den stemme, som nogle af vores ældre lyttere helt sikkert kan huske. Og hvis man hører, man skal høre meget godt efter for at høre, at problematikken, han omtaler, den ikke er højaktuel. Klippet er fra 1967.
Ja, jeg vil gerne ud over en understregning af det barokke, der jo er i den øjeblikkelige politiske situation på grund af stridighederne inden for SF. Så vil jeg gerne understrege, at ved siden af, at det i virkeligheden gør en usikker situation i Folketinget, hvor man ikke ved, om der er nogen reel mulighed for at træffe resultater, så kan det ikke særlig lyse. Og hvis nu denne situation og det afhængighedsforhold, regeringspartiet har bragt sig i til SF, at det kommer til at betyde, at arbejdet i Folketinget skal lægge brak ind til SF for at afklare, om de skal have kongres eller de ikke skal det, så er det ikke alene en barok politisk situation. Så er det også på kanten af det ansvarsløse over for den økonomiske opgave, vi jo skal løse.
Velkommen til dig, Niels Helveg Petersen. Også dengang var det meget, meget alvorligt. Den økonomiske situation, vi skal løse, og det vi hørte Hilmar Baunsgaard sige her, det var lige inden, at der blev udskrevet valg. Det røde kabinet faldt. Så det er jo oppositionslederen, eller det var han vel ikke rigtigt på det tidspunkt, men han var i hvert fald en mand, der førte sin kritik frem mod den siddende regering, og så bliver han statsminister efter valget, selvom han faktisk tilhører det mindste af partierne.
Og vi skal lige sige, det er ved årsskiftet 1967-68, vi befinder os i.
Så det er det, der er forløberen for VKR-regeringen. Og allerede dengang, der sad du så i som meget ungt folketingsmedlem i gruppen og var tæt på de her ting. Hvad er det? Altså, er det en stor statsmand, Hilmar Baunsgaard? Han var jo det, man kalder en one-term president, ikke?
Jo, men vi befinder os altså, den udtalelse er fremsat på et tidspunkt, kort tid før han jo vandt en fantastisk valgsejr. I 1968, i januar 68, og han var på det tidspunkt den faktiske leder af oppositionen. Vi havde jo Hartling som leder af Venstre, og vi havde Poul Sørensen leder af Det Konservative Folkeparti, og med Poul Møller som ordfører, men det var Hilmar, der var den mest effektive, vil jeg sige, modstander af det, der dengang hed det røde kabinet, og som jo var en form for aftale mellem S og SF.
Det var så, altså det var Jens Otto Krag og Axel Larsen.
Det var de to, der stod i spidsen for det i hvert fald. Der var andre vigtige figurer som Morten Lange og Per Hækkerup og flere, men det var hovedpersonerne. Og der var jo enormt ballade i SF. Det førte jo så til, at SF blev sprængt i december 1967, og VS blev dannet. Der var fem eller seks, der sprang ud af SF's folketingsgruppe og dannede VS, så Hilmars udtalelse er altså ikke ved siden af. Det var ret kaotisk, eller skal vi ikke sige det sådan, det var meget kaotisk.
Men for lige at skrue tiden tilbage lidt, hvem var Hilmar Baunsgaard? Vi ved, han var en komi, Og dem, der ikke ved, hvad en kommi er, så vil Torben lige forklare det.
Jamen, det er en stilling, man kunne opretholde dengang, der var noget, der hed, at man gik til købmanden, og så var der en flink mand i en brun kittel med en blyant bag øret, som kunne tale med damerne og vejlede dem om de nyeste trends inden for vaskepulver, rugbrød og hvad der ellers var på menuen dengang.
Men jeg skal lige sige, at han havde nogle ledende stillinger også senere hen.
Men udgangspunktet var købmandskabet.
Det var det, og han var jo forretningsfører for en kæde af butikker, der hed Hoki, som meget bekendt ikke eksisterer mere. Men
Hovedstad, købmændenes indkøbscentral hed det.
Det gjorde det, ja. Der var han forretningsfører og en dygtig sådan. Og det var han, da jeg lærte ham at kende i 50'erne engang. Jeg boede i Odense, han og Egone Baunsgaard boede i Odense, og der lærte jeg dem at kende.
Men det der jo egentlig bringer VKR-regeringen til magten, og for de lidt yngre lyttere, som måske ikke kender hverken Hilmar Baunsgaard eller den tid, så kan man i hvert fald ifølge historikeren Søren Mørk jo godt læse, at politik på mange måder ikke har forandret sig så utrolig meget, fordi han skriver omkring VKR-regeringens overtagelse, at det, der sker, det er, at det røde kabinet faktisk har nogle forslag frem, det man dengang arbejdede meget med, hedder dyrtidsportioner. Det er jo et ord, som vi ikke beskæftiger særlig meget med. Men det var et forslag, som de borgerlige faktisk gik ind for. Men så gik man imod det, fordi så kunne man vælte regeringen, og så fik man regeringsmagten, og så fik man problemerne selv, og så skulle man til at gennemføre det, man selv havde stemt imod. Så på den måde, så kan man sige, det er jo ikke det, man kalder normal radikal ansvarlighed. Det er radikal taktik for at få regeringsmagten.
Man tør næsten ikke sige ordet populisme.
Nej, det synes jeg heller ikke er berettiget. Nu gjorde jeg jo selv turen med og var med til den afstemning i december 67, hvor VS blev dannet. Og jeg vil da også sige, at jeg synes, man kunne have fået et bedre grundlag at vælte regeringen på. Det var ikke det bedste. Det var ikke optimalt. Men på den anden side var situationen jo helt uholdbar. SF var gået i stykker, regeringens parlamentariske grundlag var blevet splittet tværs over, og der var sådan set ikke noget at holde sammen på mere, og derfor vil jeg afvise, at det var en sådan drevet af populisme, men det er da klart nok, at Hilmar så en stor chance for at få et godt valg for det radikale venstre, og det fik vi virkelig også.
Det, jeg ikke forstår, det lytterne måske har svært ved at forstå, det er, hvad laver de radikale over hos de borgerlige på det her tidspunkt? Altså, fordi historisk set, og det er jo ikke så mange år siden, så Hilmar Baunsgaard er jo med i nogle af de socialdemokratiske regeringer. Han er handelsminister i en af Kravs regeringer, ja. I 62. Og på et eller andet tidspunkt, så sker der et brud, og som også er personligt, det er i hvert fald sådan, at det er beskrevet af historikerne, mellem Jens Otto Krag, som mange af os kender på grund af Bo Lidegaards fremragende biografi, og Hilmar Baunsgaard. Kan du ikke beskrive den proces fra, at R driver over mod de borgerlige, til at der bliver lavet et eller andet form for samarbejde, i hvert fald mellem Venstre og de radikale, tænker på Poul Hartlings Svanninge-tale i 65, og hvordan de konservative på en eller anden led udmanøvrerer Hartling, og får Hilmar Baunsgaard, peger på ham som statsminister, eller hvad er det, der sker set med dine briller?
Nu var der mange spørgsmål på en gang, men jeg skal sige, at jeg er ikke helt klar over, hvad det er, der foranlediger, at Krag og Hilmar Baunsgaard, virkelig kom på kant af hinanden. De kunne ikke fordrage hinanden. Det er en kendsgerning. Og hvordan det helt er opstået, det er jeg ikke på det rene med. Jeg tror, det var på en gang, hvor Hilmar var medlem af Kravs regering, en strid om et prisindgreb. Og et indgreb over for priser og avancer. Vi havde en periode, hvor vi lavede pris- og avancestop og sådan noget. Det var moderne dengang. Der kom de vældig på kant af hinanden i tiden, hvor Hilmar Baunsgaard var handelsminister. Og det forhold, det blev aldrig godt. Så der var personlige modsætningsforhold, som var meget betydelige.
De der personlige modsætningsforhold, det er så det, der gør, at Socialdemokraterne, de radikale, går hver sin vej. Så det, man kan jo kalde dig for Hilmer den anden, ikke? For du er jo dig, der også trak de radikale væk fra Socialdemokraterne på grund af Svend Auken og allierede dig med Schlüter.
Ja, det kan man jo sige. Altså, både min far og jeg har været medlem både af en socialdemokratisk ledet regering og en borgerligt ledet regering.
Og vi skal lige hilse eller huske at sige til lytterne, at din far var K. Helveg Petersen og var kulturminister i VKR-regeringen mellem 68 og 71.
Det er korrekt.
Grundlægger Helveg-dynastiet.
Ja, og undervisningsminister i Krag-regeringen fra 61 til 64. Så det radikale venstre har jo haft en placering i dansk politik, hvor vi har haft muligheden for at skifte side, når tingene gik skævt til. Og det er jo en historisk kendsgerning, sådan har det været. Og det ser jeg personligt ikke noget mærkeligt i, at man forsøger som politisk parti at udnytte de muligheder, man har for at få indflydelse på det politiske forløb. Hvor det med Hilmers berømte formulering jo ikke drejer sig meget om med hvem, men om hvad. Det er det politiske indhold, der er afgørende. Og sådan er, skal vi sige, partikulturen i det radikale venstre.
Jamen det han, altså, som Søren Mørk også skriver, det, altså, og jeg er så gammel, at jeg faktisk kan huske, at Hilmer Baunsgaard, jeg kan huske ham, tog den frem på det sort-hvide fjernsyn, hvor han så hele tiden startede med at sige, at han ville gerne gøre det helt klart, ja. Hvorefter at resten var sort. At det var jo egentlig altså, ret fantastiske evner at have, fordi det var ikke, fordi folk hørte så meget efter, hvad det var. Men han havde en eller anden appel, som var noget nyt.
Det var noget nyt, og han var en meget, meget talentfuld debattør. Han kunne sige tingene med stor selvfølgelighed. Så når man hørte på det, så gled det ind, ja, selvfølgelig er det sådan. Og den evne udnyttede han jo virtuost i oppositionsperioden der under SSF.
Både i Folketingssalen og på TV?
Både i TV og i Folketingssalen. Også i de store opgør, hvor han og Poul Møller førte an imod det røde kabinet. Det gjorde han altså virtuost og effektivt. Han var en meget, meget, vil jeg sige, effektiv kommunikator. Havde en smuk stemme. Og havde også en evne til at affærdige journalister. Når de spurgte ham ud på tv, så kunne han svare med en stor selvfølgelighed, således at man sad og blev irriteret på journalisterne. Kan de da ikke forstå det? Det har han jo lige svaret på.
Også elegant?
Ja, meget elegant. Faktisk.
Men den tid, vi taler om, det var før, der var noget, der hed spindoktorer. Det var før, der var virkelig vejledning. Var han selv meget bevidst om, når han gik på fjernsyn, at han bare kunne det der, fordi Krag var jo meget, meget, meget arrogant og indadvendt og havde næsten ikke nogen øjne, når han var på fjernsyn.
Man taler om, at Krag var Baunsgaards modsætning.
Det er også fuldstændig korrekt.
Men altså, hvor meget bevidst var han om det, at sagde, nå, nu kommer vi til fjernsynet, nu det er noget, jeg kan, eller var det bare sådan noget, man opdagede, at man kunne dengang?
Bo Bøjsen, som var datidens store tegner, han opfattede jo situationen sådan. Han skildrede altid Hilmer som cowboyen med den hvide hat. Krag var skurken med den sorte hat. Og jeg tror, det dækker meget godt i og for sig en folkelig opfattelse. Hilmer fremstod og, som en meget hæderlig mand. Krag som den svigefulde, der havde sagt forud for valget, at SF ville ikke få en tydel indflydelse på Socialdemokratiets politik, og som så på selve valgaften, da der er flertal SSF, skifter side, og dermed skaber en ganske speciel situation. Så hele Hilmers indsats i de år havde jo altså basis i, at Krag havde svigtet det, han havde sagt under valgkampen. Og det gav Hilmer jo noget en stor, stor mark at spille på, og gjorde det virtuost. Der kom hans evner til deres ret, og han var ikke alene en god taler, en effektiv agitator, Han var også taktisk meget veludstyret, vil jeg sige.
Det var derfor, han kom til magten i virkeligheden. Ja. Kan du forklare, eller kan du prøve at beskrive det der taktiske spil, der gør, at han kommer til magten?
Jamen, sådan set var det ikke så svært.
De radikale var jo det mindste parti, skal man huske på, i den borgerlige blok.
Det var ikke så forfærdeligt svært, det taktiske i det, fordi hele situationen med S og SF, et stykke af vejen spillede det jo sig selv, fordi folk kunne se, at det her, det var noget helt andet. End
men nu tænker jeg på i forhold til V og K, altså de radikale var jo de mindste.
Ja, men der skal man altså jo også se til det konservative Folkepartis indsats. Det var jo sådan set Poul Sørensen, som de konservatives leder, der hurtigt efter valget i januar 68 pegede på, at Hilmar Baunsgaard skulle være statsminister.
Men gjorde han det,
de konservative ville hellere have, at det var Baunsgaard, der var statsminister, end at det var en venstremand. Og derfor pegede de i stor hast på Hilmar Baunsgaard. Det passede dem godt, men der havde også været i forholdet mellem Hilmar Baunsgaard og Poul Møller under skatteforhandlingerne og de berømte forhandlinger i Fredensborg, været udviklet sig et godt forhold. Men det er jo de konservative, der sådan set træffer den afgørende beslutning og kortslutter Venstres muligheder.
Når man så tænker på, hvor ubegribelig store indflydelse de radikale har haft på dansk politik i forhold til egentlig at være et lille parti, så siger man så har man så VKR-regeringen med en radikal statsminister. Det får man faktisk ikke ret meget ud af. Var det fordi, når Hilmar Baunsgaard endelig kom til magten, så var han måske knap så stor en statsminister, som han var en stor kommunikator og en taktisk politiker?
Der skal også held til. Og
det havde han ikke?
Nej, det vil sige. Det havde regeringen faktisk ikke. Det var vanskelige tider, men der sker...
Det er det jo altid.
Jo, der sker jo det, at der gennemføres to meget store reformer i VKR-regeringens tid. Den ene er kommunalreformen i 1970, hvor vi reducerede antallet af kommuner fra ca. 1400 til ca. 275. Det var en stor operation, og vi reducerede antallet af amter kraftigt. Og
nedlagde sognerådene.
Det gjorde vi, ja. Det var en meget stor reform, men ikke kun var der nogle kommunegrænser, der blev flyttet, men hele de finansielle mellemværende mellem stat og kommuner blev forandret. Vi gjorde op med det gamle refusionssystem, hvor kommuner kunne få refunderet for eksempel 50% af de udgifter, de afholdt til et eller andet formål. Det gjorde vi op med og gik over til bloktilskud. Og hele den der byrdefordelingsreform, som blev gennemført, var meget, meget vidtgående. Dertil kom så, at vi på 1. januar også gennemførte kildeskatten. Og der var der så et halvt skattefrit år. 69 var skattefrit.
Det er mit fødeår.
Og det er der mange, der kan huske.
Ja.
Ældre lyttere kan huske, at der var virkelig i gang i butikken.
Der var fest.
Ja, der var fest. Og der blev jo virkelig tjent mange penge i det skattefri år. Og det var viste sig, at de to ting til sammen gjorde det meget svært at styre den offentlige økonomi. Kommunerne havde jo travlt med at bygge idrætshaller og hvad ved jeg, før de skulle lægge sammen med nabokommunerne, således at de var sikre på, at der i hvert fald var en idrætshal i deres lokale område af kommunen.
Der var simpelthen kommune. Ikke styr på de offentlige udgifter.
Der var simpelthen, der forsømte man at gribe håndfast nok ind over for den kommunale økonomi. Samtidig betød det skattefri år, at det private forbrug, det havde det rigtig dejligt, og det gik jo ud over betalingsbalancen. Så man kan sige, at man skulle have været mere opmærksom på de følgevirkninger, der var af de to meget store reformer, som blev gennemført. Det var det, der gjorde det svært at styre økonomien, og det var det, der, tror jeg, kom til at ramme regeringen. Men det var ikke meget, der skilte. Manglede altså lige den sidste bid for, at Baunsgaard-regeringen kunne fortsætte. Og derfor kan historikerne jo have let spil, når de siger, jamen det var statsminister en gang, så var han sat til side. Men med lidt mere held i sprøjten, så havde han kunnet fortsætte.
Ja, hans personlige popularitet holdt jo faktisk til et valg, fordi det radikalt gik ikke særlig meget tilbage. Det var jo Venstre og Konservative, der led, ikke?
Radikale Venstre fik 15% af stemmerne ved valget i januar 68, og vi fik 14,7 ved valget i 71 og holdt mandatstillingen. Og førte jo en udmærket valgkamp i 71. Så
men så må han jo gå af. Og så må han selvfølgelig gå af, og så virker det ligesom om, at så bliver han sådan lidt livstræt, fordi at det var ikke den succes, det skulle have været. Burde han så ikke have forladt det helt, eller det havde han, eller det virker som om, han ikke havde noget mod på at komme tilbage?
Og det vil jeg nu ikke. Det vil jeg ikke sige. Jeg tror bestemt, han ønskede at komme tilbage, men så sker der jo i dansk politik i der fra efter 71 utrolig mange ting. Der kommer først i 72 kommer folkeafstemningen om EF, som jo rev partierne fra hinanden. Altså, i mange af partierne var der store indre spændinger i det. Det var der i mit eget parti. Det var der jo ikke mindst i Socialdemokratiet, hvor vi også ved, at ved afstemningen der i 72 var der faktisk et flertal af socialdemokratiske vælgere, der stemte nej. Og så får vi Glistrup ind på scenen, og ved valget i 73, så går det danske partisystem jo i stykker. 5 nye partier kommer ind, og 5, hvor vi havde 5 før valget, så havde vi nu pludselig 10. Og en ny epoke, kan man sige, begynder en utrolig ustabil og vanskelig epoke i dansk politik. Følger efter der 73 og varer faktisk frem til 82, for Schlüter kommer til.
Og de radikale taber en bunke valg. Altså, der går den her gamle historie om de radikale i en række valg taber præcis 7 mandater, hvorefter at de radikale ender på 6. Og så er det den radikale gruppeformand, og på det tidspunkt formand for Folketinget, Karl Skytte, udtaler de berømte ord: næste gang kommer de radikale til at skylde.
Jeg tror faktisk, at det er min far, der sagde det.
Nå, okay, jeg mener, Karl Skytte har fået...
Men det er
har
under alle omstændigheder morsomt, næste gang må vi så skylde en, ikke sandt?
Det er så det.
Det var en dramatisk nedtur, men det var jo nedtur for de... Alle de etablerede partier, vi tabte alle de etablerede gamle partier, tabte jo ved valget i 73, fordi Glistrup kom, Erhard Jakobsen viser sig på scenen, plus Kristelig Folkeparti, så vidt jeg husker, og andre kommer
ind. Men hvis vi går tilbage til Hilmar Bautzgaard, så han hopper af i 77, tror jeg, ikke?
Jo. Jeg var på det tidspunkt, var jeg jo kabinetschef i Bruxelles, det havde været fra 74 og frem, og jeg blev ringet op i Hilmar Bautzgaard i 76, vinteren 76, og hvor han spurgte, om jeg ville være villig til at overtage Middelfartkredsen, og det sagde jeg ja til, og så blev jeg opstillet i Middelfart i 76, og der bekendtgjorde jo så Hilmar Bautzgaard, at han ikke genopstillede. Han havde en frygtelig vinter. Han havde været meget plaget af forkølelsessygdomme, og han var jo havde altid haft sukkersyge, passede jo mægtig godt på sig selv. Men som diabetespatient, så er der er jo diabetespatienter, som er meget følsomme over for forkølelsessygdomme. Og han havde altså været frygtelig plaget af influenza og halsbetændelser og andet hele vinteren 76. Og jeg tror, at det var en stærkt medvirkende grund til, at han ikke ønskede at fortsætte.
Søren Mørk, som har beskrevet om alle de her 24 danske statsminister i det 20. århundrede, han beskriver blandt andet også, du og din far og måske også andre radikale, ligesom drev en eller anden form for opposition i forhold til Hilmar Bautzgaard. Og der helt konkret henvises der til det berømte kup i Finderup Lade, og det er altså ikke i middelalderen, vi tager tid til, men at Hilmar Bautzgaards bror, Bernhard Bautzgaard, som var aktiv i politik helt op i 80'erne, som en markant retspolitiker. Hvad er der at sige om den episode, og hvordan havde du og din far det med Hilmar Bautzgaard, og den politik, man bedrev sammen med de borgerlige i de der 3 år?
Jamen, det var ikke så indviklet sådan set. Jeg var politisk ordfører, blev jeg i 68, Og det var jeg hele VKR-regeringens tid. Og var jo et hovedansvar for at forsvare den radikale venstres linje. Den var jeg helt med på. Min far var minister i den regering. Og kuppet mod Bernhard Baunsgaard er egentlig en lidt anden historie. Det var ikke, fordi det var Elmers bror, men fordi der var almen utilfredshed med hans ledelsesstil, og så pludselig blev der opstillet en modkandidat, og så...
Hvem var det i øvrigt?
Det var Svend Haugaard. Og han vinder så en afstemning, en skriftlig afstemning i gruppen, der er der flest stemmer til Svend Haugaard. Jeg meddelte hende, hvor jeg havde stemt, som jeg havde gjort, fordi jeg synes, at ledelsesstilen var forkert. Men det var ikke et opgør fra min side over for linjen, som jeg stod helt bag. Det var et personspørgsmål.
Men hvis vi vender tilbage til, hvad skal vi sige, til dagens hovedperson, Hilmar Baunsgaard, så har du jo talt, hvad skal vi sige, meget pænt om ham, omkring, hvad det var for nogle egenskaber, han havde, der gjorde, at han også blev statsminister, at han fik nogle gode valg, og han kunne kommunikere med befolkningen, og så har vi så sagt VKR, det var så lidt uheldigt, det var en meget svær periode. Hvad var mandens største svaghed? For det er nogen måde, der jo har været. Der er jo ikke nogen, der er sådan helt ufejlbarlig og kun bliver ramt af tidernes ugunst.
Nej, men jeg synes ikke, han havde sådan særlig svaghed. Han var ualmindelig godt udrustet til politik, vil jeg sige. Et hurtigt hoved. I startede med at sige, at han var købmandsuddannet, ja. Men han havde stor evne til at forstå og lære...
Nu er der jo ikke nogen modsætning mellem at være købmand og have godt hoved.
Det var da egentlig mærkeligt. Altså,
i forhold til i dag, der er man kan...
Han blev senere hen også direktør i et reklame-marketingsbureau,
ja.
Så han kendte jo godt det der til at kommunikere med folk.
Jo, og derfor skal vi et skridt længere tilbage. Vi skal faktisk tilbage til valget i 66, hvor han fik sit første gennembrud. Det var et valg, hvor han og Radikale Venstre gik til valg på et skattesystem. Diskussionen var jo, om vi skulle have kildeskat eller ikke kildeskat, og vi producerede vores eget forslag. Og Hilmar Baunsgaard blev meget berømt i valgkampen 66, fordi han stod og forklarede i vores præsentationsprogram i fjernsynet, hvorledes vores skatteforslag ville virke, og han havde byggeklodser, han sådan kunne stable oven på hinanden, og det blev han meget berømt for.
Det har dannet skole siden.
Det har dannet skole siden. Så han havde store evner som kommunikator simpelthen, og det brød for alvor igennem i valget i 66, og forstærkede sig ved valget i 68. Så han, spørger hans svaghed, og jeg kan egentlig ikke se noget, men han havde, ud over det, vi har nævnt her, en meget stor skuffelse, nemlig da Nordek-forhandlingerne brød sammen.
Nordek, det skal vi lige sige til de lyttere, der for eksempel kunne være født efter 1980 eller sådan noget. Nordek, det var et forsøg, der blev gjort i 60'erne på at lave et skandinavisk, eller hvorfor inddrage selvfølgelig måske også af Finland. Det kunne man ikke dengang, tror jeg. Men altså, den nordiske tanke om at lave et fællesmarked, et mini-EU, hvor man er på grænsen til en fusion af disse lande, ikke?
Jo, det var et meget ambitiøst forsøg på at lave et nordisk økonomisk samarbejde. Nordøk, som det hed, nogle andre steder, nordisk økonomisk samarbejde, står det for. Og faktisk blev jo traktaten om Nordøk undertegnet i Reykjavik. Så vidt jeg husker, var det i 1970.
Men det blev jo ikke til noget, fordi Danmark...
Det blev til noget. Jo, i første omgang blev det faktisk til noget. Traktaten blev undertegnet af alle de nordiske regeringer i Reykjavik. Men 14 dage efter, eller så sprang finnerne fra, selvom de havde undertegnet.
Ja, og så gik Danmark ind i EU, ikke?
Så kom så en ny fase i forhold til EU. Det var Reykjavik 70. Fordi Willy Brandt i december 69 spiller ud med, at nu skal forhandlingerne med Storbritannien og dermed også med Danmark genåbnes. Og der, det lykkedes alligevel, efter forskellige krumspring, at få landet traktaten og få den underskrevet i Reykjavik. Men finnerne sprang altså fra det, og det var en meget stor personlig skuffelse for Hilmar Baunsgaard.
Jeg vil også bare lige sige til folk, der følger EU-debatten, Nordek og det nordiske samarbejde og det nordiske alternativ, det er sådan en anachronisme, der dukker op blandt EU-modstanderne engang, hvor man jo altså havde den her vision om, at Norden kunne klare sig alene.
Jeg vil pege på en ting, som sådan, måske ikke havde gået i dag i Hilmar Baunsgaards politiske kommunikation. Han talte hele tiden om den næstbedste løsning omkring økonomiske forhandlinger. Altså, regeringen fremstod måske ikke helt enige, men når der ligesom skulle laves forlig, så talte han om den næstbedste løsning. Det vil man jo ikke have set i dag. Var det tiden, eller hvad?
Nej, det er...
Altså, VK-regeringen er også lidt den næstbedste løsning. Det er jo ikke en regerings eftermæle, der har...
Men hvis du vil have en forklaring på det med den næstbedste, så skal du også få den. Vi havde jo regeringen, eller den socialdemokratiske regering, var faldet på et forslag om at indefryse dyrtidsportioner. Også det der, det lyder jo helt anachronistisk, og det er der ikke nogen, der forstår i dag. Men da så problemerne jo stadigvæk er i vores økonomi, med de der dyrtidspositioner, så fremlægger regeringen et forslag, som bliver døbt den næstbedste løsning. Fordi den bedste havde været den, som regeringen var faldet på. Og så kom der så et andet indkomstpolitisk udspil fra regeringen, som karakterer af at være ikke så godt som det andet. Det endte så med, og det var måske den store fejl, at VKR-regeringen besluttede, at det forslag, de havde fremsat, det ville de så ikke gennemføre. Og der var nogle forviklinger om det, men det kom til at svække regeringen meget i det folkelige omdømme.
Nu siger du, at det næstbedste løsning, det er ikke noget, man kan bruge i dag. Jeg synes, at vi kunne for eksempel klæde den nuværende regering, de havde da klaret sig betydeligt bedre ved at sige, at vi fik ikke det, som vi ville, men nu kommer vi med den næstbedste løsning. Så det kan jo være, at det får...
Det er ikke noget godt salgsslogan, det vil
jeg sige. Nå, men altså, tiden er måske til at nærme sig noget, der har med virkeligheden at gøre. Så, men nu skal vi ikke snakke mere om det. Vi skal gerne sige mange tak til tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen fra Radikale Venstre, fordi du kom og oplyste os og befolkningen om din gamle partifælle, statsminister Hilmar Baunsgaard.
Og nu har vi fået besøg af Morten Urskov. Du er forfatter og tidligere redaktør af det nationalkonservative tidsskrift Nomos og er blogger på Jyllandsposten. Du har skrevet en anden bog, Et delt folk, om udlændingedebatten siden 1980'erne, og du har gjort det bemærket ved kronikker, hvor du selv mener at dokumentere, at udlændingepolitikken under VKO har spillet for lidt. Blandt andet fordi den ret stramme udlændingelov simpelthen ikke virker. Nu har du, Morten Urskov, skrevet en ny bog med titlen Indvandringspris. Hvorfor har du gjort det?
Det har jeg gjort, fordi jeg i den bog dokumenterer, uden for enhver rimelig tvivl, at den ikke-vestlige indvandring i gennemsnit, den her gennemsnitsbetragtning er meget vigtig, fordi jeg er naturligvis godt klar over, at der er nogen, der klarer sig godt, også rigtig godt, men der er alt for mange, der ikke gør det. Uden for enhver rimelig tvivl kan jeg dokumentere, at ikke-vestlige efterkommere, født og opvokset i Danmark, klarer sig massivt ringere i gennemsnit, end danskere gør. Det vil naturligvis koste på vækst, velstand og velfærd i fremtiden.
Og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om med dig, Morten Urskov Jensen, som du også hedder, og jeg synes også, vi skal lige sige til lytterne, at der, hvor du oftest fører dig frem med dine synspunkter, er i Jyllandsposten. Og så skal jeg bare lige sige til lytterne, at det her er jo en sommerudgave af Cordua & Steno, og derfor kan I ikke ringe ind, som I plejer at deltage i debatten, men I er meget velkommen til at kommentere, hvad der foregår i programmet, ved at skrive på vores Facebook-side Cordua & Steno, så skal vi nok svare på det også.
Morten Urskov, du siger, du kan dokumentere de her ting.
Ja.
Hvad er det for en form for? Hvad er det for noget dokumentation?
Ja, så skal jeg næsten lige sige, at de tal, man ofte hører positivt omtalt i den offentlige debat, det er, at de 20-24-årige efterkommer kvinder af dem, der i højst grad er indskrevet på de videregående uddannelser, altså korte, mellemlange og lange, altså indskrevet. Det, jeg har gjort at gøre i min bog, er, at jeg går tilbage og ser på, hvordan klarer de sig som 15-16-årige. Det findes der faktisk to typer af tal for. Dels PISA-undersøgelserne, der klarer de sig langt ringere. Læsescoren for efterkommer piger er signifikant ringere end for danske drenge, og meget lavere igen end for danske piger. Afgangskarakteren for folkeskolen, der kan jeg ikke se det på køn, jeg kan udelukkende se det. Alle, ingen ikke-vestlige grupper klarer sig bedre end danskere. Sri Lankanere klarer sig præcis lige så godt. Vietnamesere næsten. Alle andre ligger enten meget eller rigtig meget derefter. Derefter går jeg hen og ser på, det er Danmarks Statistiks publikation, Indvandrer i Danmark 2011, seneste, og ser på, hvordan har efterkommer kvinderne, som jo er dem, der bliver fremhævet, klarer sig som 30-årige. Der må de fleste jo forvente sig at være færdige med deres uddannelse. Der er virkeligheden den, at kun 62% af efterkommer kvinderne på 30 har en kompetencegivende uddannelse. Tallene for danske mænd er 73% for danske kvinder, 79%. Det er simpelthen en myte, at efterkommer kvinderne ved at overhale alt og alle. Efterkommer kvinderne 20-24 år, er så at sige omringet af de 15-16-årige og af de 30-årige. Så det har jeg dokumenteret uden for enhver rimelig tvivl.
Det er jo ikke noget særligt positivt budskab. Hvad gør vi ved det? Altså, vi skal jo have integreret de her mennesker. De bor i landet, de har statsborgerskab. Ja. Det er jo en kendt sag, du er nationalkonservativ. Du har tidligere været medlem af Dansk Folkeparti, men har meldt dig ud i protest, fordi du simpelthen, du mener, at Dansk Folkeparti foregøjler befolkningen, at der bliver ført en stram udlændingepolitik.
Hvad skal vi gøre, spørger du, ikke?
Ja, skal vi gøre.
Det er helt indlysende. Altså, det skriver jeg også utryggeligt i min bog. Det her handler ikke, det vil jeg gerne understrege, ikke om dem, der er her i forvejen. Det handler om, og staten er jo den, at Danmarks Statistiks helt sikre tal viser, at antallet ikke-vestlige vokser med 10.000 om året. Det er i virkeligheden nok snarere flere, for går man til ny i Danmark for eksempel igen, fuldstændig officielt publik, jeg bruger kun officielle tal, viser jo, at i de senere år er der kommet næsten 25.000 ikke-vestlige til landet. En hel masse som såkaldt studerende, såkaldt arbejdende. Når jeg siger såkaldt, er det fordi, de ofte dropper ud. Formentlig en del af dem gemmer sig i den illegale økonomi. Københavns politi vurderer måske helt op mod 40.000 illegale. Nu kommer jeg til det. Det afgørende er, at vi skal have standset den ikke-vestlige indvandring. Folk, der ikke har noget retskrav på Danmark, skal ikke have lov at komme hertil. Så det er det, der er humlen. Så må vi så se, hvad vi kan gøre, fordi i dag ca. 383.000 ikke-vestlige, der er her, indvandrere efterkommere. Og det er ikke dem, det handler om. Det handler om at standse den yderligere ikke-vestlige indvandring.
Men når du siger, at du melder dig ud af Dansk Folkeparti, fordi at de foregøjler at have ført en stram udlændingepolitik. Hvad er det så, altså man skal sige, af de partier, der sidder i Folketinget, så er de vel trods alt alligevel dem, der står for den hårdeste linje?
Ja, det er jeg også enig med dig i. Og jeg har det også sådan, at hvis der var folketingsvalg i morgen, så ville jeg stemme på Dansk Folkeparti. Det ville ikke være sådan med nogen stor jubel, havde jeg sagt, fordi jeg mener jo, at de faktisk forholder befolkningen væsentlige oplysninger, men jeg ville stemme på dem.
Men det lyder som om, at du synes med det, du har lavet her, at dette er det væsentligste problem stadigvæk.
Ja,
mens at vi andre, som orienterer sig mod den nuværende politiske debat, der har man ligesom haft sådan en pause efter sidste folketingsvalg, hvor der måske er en lettelse hele vejen rundt over, at nu behøver vi ikke at diskutere indvandrerspørgsmål hele tiden.
Nej, jamen det er en fejlvurdering af rang simpelthen, fordi det jeg jo i virkeligheden gør, der er jo ikke nogen ukendte tal på den måde, jeg bruger, men det jeg vil gøre, som undskyld, hvis jeg bruger udtryk lidt originalt arbejde, det er jo, at jeg finder alle de her tal og sætter dem sammen, fordi det betyder, at jeg kan give et helt andet type billede, et overordnet billede af det her problem. Og det er jo blevet voldsomt underspillet. Det hed sig jo tidligere, at bare efterkommerne anden generation vil jo klare sig godt og så videre. Nej, det gør de bare ikke i gennemsnit, vel? Det gør de ikke i gennemsnit.
Det er ikke det, vi skal prøve på.
Jo, men det er stadigvæk helt afgørende at sige, når nu vi uden for enhver rimelig tvivl kan se, at det gør de ikke, så må vi da have standset yderligere ikke-vestlig indvandring. Det er stadigvæk den afgørende pointe,
men kan vi det?
Ja, det kan vi da. Det er der ingen tvivl om. Jeg ser jo meget gerne, jeg er jo blevet på den måde ikke mindre national, men jeg er blevet mere europæisk, altså, og der har jeg flyttet mig selv inden for de sidste par år. Jamen, det er helt uomgængeligt, at det her skal ske sammen med de andre europæiske lande, EU-lande, europæiske lande i øvrigt. Men naturligvis kan Europa det. Altså, det er helt absurd at sige, at man ikke kan. Fordi Europa er jo stadigvæk langt stærk nok til at sørge for at afpatruljere Middelhavet, hjælpe grækerne med deres grænse over mod Tyrkiet osv. Det er kun et spørgsmål om politisk vilje.
Men er det ikke globaliseringens pris, at vi får mere indvandring og så videre? Altså
Nej, vil jeg sige, fordi, og jeg har to glimrende eksempler. De to bedste eksempler er Japan og Sydkorea. Vi er jo alle sammen enige om at klare over, at Japan og Sydkorea er velstående, velfungerende lande. De to lande tager simpelthen nærmest ikke indvandring ind overhovedet. Det er helt, altså over 99% af befolkningen i Japan er født i Japan, og kan der selvfølgelig godt være nogen, der ikke sådan lige er etniske japanere, men det ændrer ikke ved, at de tager nærmest ikke nogen overhovedet. Og de er jo fint med globaliseringen. Altså ja, Japan har nogle statsgældsproblemer, javel, men det ændrer der ikke ved, at de handler og gør ved og så videre, og tager ud og læser andre steder. Men den der er de ikke hoppet på. Og jeg ved ikke, om de ved det samme, som jeg gør, havde nær sagt, men det er klogt af dem, fordi de vil formentlig erfare det samme, nemlig at deres vækst, velstand og velfærd ville blive forringet, fordi det gennemsnitlige BNP per indbygger ville falde.
Men sådan et Ford Europa, det er der jo ikke rigtig nogen, der bider på.
Nej, det har du ret i. Det erkender jeg blankt, havde nær sagt.
Så skal du nærmest til Østeuropa og Ungarn og sådan nogle steder for at finde nogen der har den samme opfattelse. Og der har det jo en anden karakter. Fordi, og du kan også ligesom, altså du kan jo, når vi snakker, du fremhæver selv vietnamesere, sri lankanere, hvor man kan sige, ja, de klarer sig faktisk godt i statistikkerne, men tænk på, hvor kort tid de faktisk har været her, ikke? Så kan du lige så godt sige, så er det jo...
de klarer sig... Vietnamesere siden 70'erne, ikke? Så, som både flygtning, så de har nu været her ganske mange år.
Jo, men det er stadigvæk, at de klarer sig markant anderledes.
De klarer sig på niveau med danskerne.
Og det du jo ikke så siger, men det er muslimer, du snakker om.
Nej, det er faktisk ikke korrekt. Og det er også derfor, det er ikke et eller andet strategisk valg, at jeg siger ikke-vestlig indvandring i stedet for muslimsk, og det har jo været det. Nej, fordi mit kapitel om USA, gigantens fald, der er det jo sagen jo den, at masseindvandring til USA er jo aldeles ikke muslimer primært. Nej. De har 1%. Det er Hispanics, og det er simpelthen det officielle ord for latinamerikanere, latinoer kalder man.
Mexikanere. Ja.
Mexikanere, 2/3 af dem, men faktisk 1/3, altså øvrige latinamerikanere. Hispanics, som i dag udgør officielt 16% af befolkningen, formentlig tæt ved 20, tæller de illegale med, klarer sig markant ringere end både hvide og asiatiske amerikanere. Asiater klarer sig jo bedst af alle, også bedre end de hvide amerikanere. Markant ringere. Det vil føre til, at USA står allerede i dag med meget større økonomiske, uddannelsesmæssige økonomiske vanskeligheder end tidligere, og de vil komme til at blive endnu større i fremtiden. Så nej, det er faktisk ikke korrekt, at det er kode for muslimer.
Men det samme billede er jo ikke gælder, så hvis nu ser på Canada, som har status af at være et af de, vellykkede indvandrerlande.
Ja, det vil jeg gerne kvalificere. Jeg kender faktisk detaljerne fra OECD's PISA-undersøgelse, for der kan man gå ind og se på alle vestlige lande, og der kan man gå ind og se på læsescore. Det er desværre det eneste, der er offentliggjort. Sagen er den, at Canada, der bliver fremholdt igen og igen, der er det sådan, at efterkommerne i Canada, og det er ovenkøbet vestlige og ikke-vestlige blandet sammen, de er simpelthen ikke skilt med, har en pæn læsescore, men 5% dårligere, eller 5 point, eller hvordan det nu er opgjort, dårligere end, hvad skal vi sige, de oprindelige kanadier. Så det er faktisk meget sjovt, og det er nyt, at Canada sådan gør det meget, meget bedre. Eller at de ligefrem har gavn af det. De har ikke gavn af det.
Nu, når du kigger på den tunge ende, ikke?
Jo.
Så siger du, de klarer sig dårligere end de oprindelige kanadier. Altså for det første ved man jo næsten ikke, hvad de oprindelige kanadier er.
Nej, for det med britisk afstamning primært, ikke?
Nå jo, men lad os nu så få det på plads, ikke?
Og så oprindeligt selvfølgelig indianerne, eller hvad
vi er ikke ude i sådan noget festival og trommer, vel? Altså, det er ikke det, jeg snakker om. Men hvis man snakker om, at der er en gruppe, der halter bagefter, så er det, det er jo egentlig ret naturligt, at dem, der kommer til et nyt land, naturligvis halter lidt bagefter et stykke tid.
Ja,
hvordan kan du være 100% sikker på, at de om 100 år også vil gøre det?
100 år, det
altså, er absolut. Altså,
okay. Sagen er den, det er jo ikke indvandrere. Folk, der har vandret ind til et land, de vil have nogle handicaps. Det viser al erfaring.
Det vil vi jo også have, hvis vi har vandret ind til Tyrkiet.
Derfor gør jeg jo også systematisk det i bogen, at jeg anvender tal for efterkommere, der er født og opvokset i landet. Det er nemlig det, der er en helt stor forskel. De har altså med det samme, kan man sige, haft adgang til de velfærdsydelser, daginstitutioner, folkeskoler osv., grundskoler i det hele taget i den vestlige verden, som regel er langt bedre kvalitet end det land, de kommer. Og når jeg kan konstatere, at de også klarer så meget ringe, og nu er der ikke så mange tal for tredje generation, slet ikke i Danmark, skal jeg lige sige, men det er der faktisk begyndt at komme i USA. Og der tyder det indtil videre klart på, at tredje generation klarer sig så omtrent som anden generation. Anden generation klarer sig bedre end første generation. Det er vi enige om. Det gør alle indvandrergrupper. Men der er noget, der tyder på også tredje generation. Der er noget, der tyder på, at det så at sige stabiliserer sig ved efterkommergenerationen. Og når det tyder på at være rigtigt, og allerede efterkommerne er som sagt klart, ikke? Hvad så med at indføre et forsigtighedsprincip? Det taler venstrefløjen tit om i miljøspørgsmål. Det kan da ikke være rigtigt, det kan da ikke være klog politik at fortsætte denne ikke-vestlige indvandring, når der ikke er nogen tal, der tyder på, at det bliver en økonomisk til gavn for modtagerlandene.
Der er jo nogen, der fremhæver og siger, at den måde, som du omtaler grupper af mennesker på, altså det kan man ikke. Man bliver nødt til at gå ind og se på individet. Og i din bog, der er jo også henvisninger til Frankrig blandt andet, hvor man slet ikke må lave den slags statistikker. Hvad siger du til den kritik? Altså, skal man ikke bedømme folk på individet, hvad de kan af ting og sager, af kvalifikationer? Og der er jo mange, der... Vi hører jo hele tiden om alle de her gode eksempler på pakistanske piger, der er ingeniører, og hvad har vi, og læger, og fra Indien, og... Altså, der er jo gode eksempler, det skal vi vel tale op, i stedet for at tale ned. Altså, vi skal vel sige, at der er en masse ressourcer, de her mennesker, for at kunne integrere dem. Ellers så får vi vel konflikter, gør vi ikke?
Jeg har ikke spor imod at tale positivt om de gode eksempler, og du har fuldstændig ret. Det er også derfor, jeg i starten af programmet her understreger, at gennemsnitstal er vigtigt, fordi jeg jo dermed faktisk også siger, jeg ved godt, der er nogen, der klarer sig fremover en palæstinensisk lærer og de eksempler, du selv giver. Sagen er bare den, at det nytter altså ikke noget at glemme, så at sige billedligt talt, de mange, der står bagved rollemodellerne, som klarer sig væsentligt ringere i gennemsnit igen, ikke? Og nej, det kan ikke være rigtigt, men ikke, når et samfund demografisk, altså befolkningsmæssigt, ændrer ret hastig karakter. Der er jo lande i Europa, hvor det går meget stærkere, i Sverige for eksempel, der har taget, 500.000 ind over en 7-årig periode fra 4 til 11. Jeg havde Fred Vestergaard en artikel om i Weekendavisen. Når lande undergår meget hastige befolkningsmæssige forandringer, så kan det simpelthen ikke være rigtigt. Så vil man da blokere et hvert forsøg på en fornuftig debat og politisk stillingtagen, hvis ikke man kan tale om dem også som grupper. Samtidig med, at man understreger, at hvis der kommer et individ herind ad døren, ville jeg ikke kunne sige noget om, det individ ville klare sig godt eller dårligt, kunne aldrig drømme om.
Men jamen, det beskylder jeg da heller ikke for. Nej. Men jeg tænker bare på, når man så snakker om de her indvandrergrupper, som så i anden generation og måske i tredje, det ved vi så ikke ret meget om, klarer sig væsentligt dårligt, så er det jo klart, at man kan sige, de er jo bagud på mange områder af kulturelle årsager. Og det er svært. Men vi har da også en en tung ende, som er rent etnisk dansk, som heller ikke er i stand til. Altså, vi har skabt en underklasse af folk uden uddannelse. Og hvis du så tager en ren sammenligning af danskere, der går bag af dansen sammen med de andre, så er det måske i virkeligheden et andet problem, end hvis du deler det op. Men selvfølgelig er der en overrepræsentation af folk med anden etnisk baggrund, eller også folk, der er anden generation, i den tunge ende statistikker. Men handler det her ikke mere om, det er et socialt problem også, at vi har skabt et samfund, som kræver høje uddannelser, for at man overhovedet kan blive en del af det, og dem er der en del, der ikke kan, og vi har ikke nogen sted at gøre hverken af de danskere eller de indvandrere, som ikke lever op til tidens uddannelsesmæssige krav.
Det er meget positivt, at du nævner det med det sociale, og så var det det med det kulturelle. Jeg er faktisk ligeglad med næsten, hvilken forklaring der siges. Det er jo meget svært, jo. Det kan man jo ikke gøre op i procent, og det er i hvert fald vanskeligt. Men lad mig lige give et par tal mere. Og du har fuldstændig ret med de etniske danskere. Der er en gruppe, der klarer sig forfærdeligt ringe. Der er cirka 17%, der ikke har det, der teknisk hedder funktionelle læskompetencer efter grundskolen, folkeskolen. Derfor kan de ikke tage en ungdomsuddannelse. Men det tal er for efterkommere, anden generation, cirka 35%. Altså dobbelt så mange. I København er det endnu værre, det er over 40%. Godt, så står vi altså stadig i den situation, hvor vi altså vælger stadigvæk at føre en politik, hvor vi giver opholdstilladelse til mange, rigtig mange ikke-vestlige hvert år. Den gruppe, siger Danmarks Statistik, jeg mener, det er meget forsigtigt, men meget forsigtigt vil den jo fordobles over de næste knap 40 år. Ikke? Så kan jeg godt konstatere, at når jeg givetvis har ret i, at de stadigvæk vil halte efter, for det tyder selv tal for tredje generation på, så vil det, og det skriver Danmarks Statistik også et sted, selvfølgelig blive en større belastning for den danske økonomi, og dermed også for den danske velfærd. Det er banalt, og så er vi tilbage igen med udgangspunktet. Vi skal have standset denne her ikke-vestlige indvandring. For det er jo fuldstændig rigtigt. Vi har et enormt stort problem, så, og det er faktisk altså politisk også lidt en sjofling af netop underklassen, som virkelig er blevet en underklasse. Der er ikke noget at lave til dem. Men man forventer sådan set bare, at de helst skal holde mund, eller hvad man laver for meget ballade. Og det gælder også en del etniske danskere. Men vi gør da kun problemet større ved at fortsætte den ikke-vestlige indvandring er gennemsnitligt ringe kvalificeret.
I din bog så har du også, og så retter du stort angreb på det, du kalder for dit liljehvide danskere. Og det er sådan en højere middelklasse, som bor i særlige kvarterer, og som plæderer for en slap indvandrerpolitik. Ja. I hvert fald ikke yderligere stramninger. Og du siger, det er dem, der har ansvaret for, at udviklingen går i den retning, som du beskriver.
Helt bestemt. Jamen, det er bestemt. Altså, det er det ikke, fordi jeg ønsker at være elitær, men der er der ingen tvivl om.
Er det radikale venstre og Socialdemokratiet?
Nej,
og...
Ja, det er bredere end det. Nej, det er faktisk, jeg mener, der er sket et sammenløb. Det hedder en konvergens med et fremmed. Jeg mener, der på mange måder er sket et sammenløb af de røde og blå eliter. På den måde til erhvervslivets krav om ustandslig ind med noget arbejdskraft, så vi kan få budt lønnen ned osv. I høj grad et sammenløb. Man ser det samme i USA i øvrigt, mellem demokrater og republikanere. Et sammenløb af holdninger, der simpelthen intet ønsker at gøre for at standse bremse det her, og tværtimod næsten ønsker at accelerere det. Og de er nogle hyklere, derfor kalder dem liljehvide, fordi de har gennemsnitligt mere liberale holdninger til udlændingepolitik end resten af befolkningen. Og det er klart, hvis eliterne skiftede spor i morgen, så ville der også blive en anden politik. Det er helt banalt, det er det, jeg siger. Ikke fordi jeg ønsker at være elitær, men jeg mener, altså hvis de her eliter erhvervsmæssigt, kulturelt og politiske ser, det her er et problem, vi må gøre noget, så ville det jo også blive en anden politik,
men,
lige på stedet.
Men der er jo nogen, der siger for eksempel det her, at VKO's stramme udlændingepolitik, det vil du så, sætter du så i gåseøjne, ja. At det var noget, der fik erhvervslivet til at fraholde sig til at investere i Danmark. Det var simpelthen et argument, vi hørte, at fraværet af VKO... Hvad siger du til sådan nogle ting? Altså, det er jo... Altså, DI og sådan nogle mener jo, at det er vigtigt, at vi får den her arbejdskraftreserve, fordi vi simpelthen kommer til at mangle arbejdskraft, befolkningen bliver ældre og ældre. Hvad siger du til det? Altså, gennemsnitsalderen i Europa stiger, og vi har simpelthen brug for alle de der indvandrere til at tage sig af os på pleje.
Sosuernes.
Hvad siger du til dem?
Jamen det her for det første siger, at det er jo ikke mere end halvanden måned siden kom det jo frem, at regeringens beregninger er jo ikke holdt, fordi netop på grund af en meget stor indvandring er der nu væsentligt flere, også på sigt kan man se i arbejdsstyrken. Det er på grund af en hovedløs indvandringspolitik er ikke væsentlig. Men det andet, jeg vil sige, er selvfølgelig igen det. Ældrebyrden anerkender helt klart, det er da et problem, at der skal flere til, og der skal forsørge ud af færre, der forsørger. Men jeg kan til garantere for, at man ikke løser det ved igen at satse på storstilet dårligt kvalificeret ikke-vestlig indvandring. Må jeg lige nævne i øvrigt?
Så vil jeg så bare, jeg har for eksempel for ret nylig mødt en plejehjemsleder i Aarhus, som sagde, at hun var faktisk afhængig af indvandring, hvis hun skulle rekruttere kvalificerede sosuer, fordi det er simpelthen så lavt en prestige, at det er der ingen danskere, der ønsker at melde sig til, og de danskere at få, der melder sig, under disse faner, de er simpelthen ikke kvalificerede. Nej. De er så dårligt uddannede, de kan ikke læse og skrive, hvor hun så siger, at lige præcis den sektor, som er faktisk, det er jo en del af manuelt arbejde, men som også kræver en kulturel dimension og kunne det, der er man nødt til simpelthen at rekruttere udlændinge.
Det vil jeg ikke anfægte, at det ser sådan ud for hende, og måske også i dele af den sektor.
Det er plejesektoren, den er ret stor.
Jamen det er det, og den bliver også større, det ved jeg. Man må formentlig gøre væsentligt mere, som japanerne gør, sats massivt på robotter. Altså undskyld, jeg siger
det. Det er vi jo i fuld gang, men der er jo grænser for, hvad en robot kan udføre i IT.
Jeg bilder mig ikke ind, at der ikke skal være nogen levende mennesker på et plejehjem udover beboerne. Jamen jeg må bare gentage, så må man blive bedre til, at det kan man jo sagtens gøre politisk. Jeg næste sig, om de har givet uddannelsespolitikken, det kan man jo i høj grad, og en masse redskaber, man sagde. Der bliver der uddannet, hvad ved jeg, for der bliver jo nok uddannet for mange humanister. Jeg er selv humanistisk uddannet, eller jeg er historiker. Men det er stadigvæk indlysende, at jeg har ret i, at vores gennemsnitlige BNP falder, hvis det er det. I øvrigt siger Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det der for alvor bliver mangel på i fremtiden, det er faglært arbejdskraft, og det er altså håndværkere osv., dygtige elektrikere, og det er de rigtige lange videregående uddannelser, når jeg siger de rigtige, er det fordi, det er nok ikke så meget eskimologi og historikere, vi har brug for, men IT-specialister osv., ingeniører osv.
Men det du så snakker om håndværkere, dem kan man jo så hente i Østeuropa, det er jo ikke en slags ikke-vestlige.
Ja, det er også åben over for, at polske håndværkere er ret dygtige, har jeg indtryk af, på niveau og så videre. Det vil ikke afvise, men det ændrer jo ikke ved, at det er AI, altså Arbejdsmarkedet, der selv siger det her. Det er også andre rapporter, der netop de to grupper, siger man, er der mangel på. Det andet må vi altså simpelthen løse ved, at man får suget nogen. Prøv at tænke på alle de her 850.000, er det ikke 26% i arbejdsstyrken, der faktisk er uden for arbejdsmarkedet. Ikke? Der må man altså gøre noget politisk der. Meget mere, end man har gjort.
Morten Nureskov, altså, da VK havde siddet 10 år, der var der bredt sådan en erkendelse af, at nu kunne man simpelthen ikke stramme mere, uden at man kom i konflikt med konventionerne. Og du siger jo selv, at en løsning skal findes inden for et eller andet europæisk ramme, selvom du er meget kritisk i forhold til EU, og faktisk giver EU skylden for mange af de her problemer. Nogle af de her
VK problemer. VK klarer en del af det selv.
Anerkender du ikke, at skal vi simpelthen til at bryde nogle konventioner, er det det?
Ja, men jeg må sige med de der konventioner, det er jo altså, det kaldes jo også universelle menneskerettigheder, det er absurd, det er vestlige rettigheder, og konventionerne er ikke engang helt vestlige, de er nærmest europæiske, slutfærdigt, der er ikke nogen andre lande, der systematisk overholder dem, det er jo sandheden, altså, det er ikke engang USA og Canada osv. er jo bundet på samme måde, som vi er i den europæiske menneskerettighedskonvention, så det er helt absurd, altså, og det er også i virkeligheden på mange måder, synes jeg jo selv, det er det vigtigste kapitel i min bog, fremtidens identitetspolitik, vi skal gøre op med den tanke, at der findes noget sådan som universelle, altså for alle menneskerettigheder, menneskerettigheder. Fordi sagen er simpelthen den, at i ingen anden kultur end den vestlige findes der befolkningsflertal, der virkelig ønsker de frihedsrettigheder, som jeg egentlig hellere vil kalde dem, som vi hylder og er stolte med rette af.
Talefrihed og forsamlingsfrihed og alt det her.
Ægte sådan tolerance i forhold til andre politiske synspunkter osv. osv. Ja.
Tusind tak skal du have, Morten Urskov Jensen, fordi du kom og fortalte om det, du har skrevet i din bog. Lige om ganske få sekunder, så er der nyheder, men når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om noget. Et parti, vi ikke har hørt om i lang tid, der skal vi nemlig tale om Retsforbundet, og så skal vi diskutere 20-året for de danske undtagelser, Maastricht-aftalen. Så er der nyheder.